Ada pocong di luar, Om. Dengan suara bergetar, aku berbisik di telinga Om Harry yang sudah ikut duduk bersandar di sebelah kiri. Aku takut. Om Harry hanya diam membisu, tapi raut wajahnya terlihat cukup tenang, sedikit membantu meredakan rasa takut yang tengah aku rasakan. Mereka ada, selalu ada di sini. Yuk, berdoa dalam hati supaya cepat pergi. Dalam ketakutan, aku mencoba untuk berdoa sebisanya. Sepertinya sudah pergi, Bri. Om Harry bilang begitu sambil tangan kanannya memeluk pundakku. Keadaan dalam rumah sangat sepi dan hening, tidak terdengar ada pergerakan apapun di luar kamar. Sementara di luar rumah, angin berhembus meniup pepohonan. Anginnya cukup kencang bertiup, hembusannya terasa sampai masuk ke dalam kamar. Masuk melalui sela-sela lubang jendela. Jendela yang tepat berada di atas kepala. Perasaanku mengatakan kalau ini belum selesai. Perasaan mengatakan kalau malam masih panjang. Ketika suara lolongan panjang anjing hutan ikut menghiasi kesyahduan malam. Lolongan panjang yang awalnya terdengar dari kejauhan lama-kelamaan semakin mendekat. Aku melihat wajah Om Harry. Walau masih tersenyum tetapi sudah nampak ada garis-garis kecemasan. Aku peluk tubuhnya erat-erat. Kami hanya duduk menatap pintu kamar yang tertutup rapat sambil terus berdoa, menunggu dengan cemas apa yang kira-kira akan terjadi kemudian. Harapannya semoga tidak ada hal menyeramkan. Semoga semua aman sampai pagi menjelang. Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Tiba-tiba aku mendengar suara. Suara yang bersumber dari jendela yang terletak persis di atas kepala kami yang sedang duduk di bawahnya. Seperti suara gesekan dua benda. Kami langsung menoleh ke atas. Setelah sudah melihat ke jendela yang masih dalam keadaan tertutup itu, kami melihat sesuatu. Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Awalnya tidak tahu itu apa. Aku hanya melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di lubang jendela. Benda kecil yang bergerak-gerak. Tapi walaupun ruangan tidak terlalu terang, hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok, akhirnya aku dapat memastikan benda apakah itu sebenarnya. Itu ternyata jari tangan. Beberapa jari tangan terlihat bergerak-gerak mencoba masuk melalui lubang jendela. Jari-jari itu pucat dan kotor dengan kuku-kukunya yang menghitam. Pemilik jari tidak terlihat karena kami tidak bisa dan tidak berani untuk mengintip keluar jendela. Jari-jari itu terus bergerak sambil bergeser ke kanan dan kiri. Kami ketakutan hanya bisa terdiam dan memperhatikan. Om, ada jari. Aku berbisik pelan. Om Harry langsung menurunkan wajahku dengan tangannya supaya tidak melihat jari-jari itu lagi. Setelahnya, aku tetap masih mendengar suara jari-jari itu bergerak. Badanku gemetar nyaris menangis. Tapi untunglah, kejadian itu tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian aku tidak mendengar apa-apa lagi. Selesai? Belum. Suasana kembali hening, namun masih mencekam. Suara angin yang tadinya terdengar berhembus kencang tidak ada lagi. Di luar rumah sangat sepi. Lolongan anjing juga berhenti. Yuk, ke atas tempat tidur, Bri. Kita coba untuk tidur ya. Begitu kata Om Harry dengan suara pelan. Aku mengangguk. Setelah itu kami berdiri dan beranjak menuju tempat tidur. Kali ini aku merebahkan badan di sisi tempat tidur dekat tembok. Om Harry tidur di sebelah kiriku. Lalu Om Harry menurunkan kelambu menutupi sekeliling tempat tidur. Kami masih diam tanpa percakapan dan belum juga mampu untuk memejamkan mata. Cukup lama situasi itu berlangsung hingga pada saat ketika ada sesuatu yang terjadi lagi. Kompak kami menoleh ke arah pintu ketika tiba-tiba terdengar suara. Suara yang bersumber dari pintu kamar. Ternyata suara itu muncul dari gagang pintu yang bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Kami diam membisu, hanya memperhatikan. Aku yakin kalau sejak tadi pintu sudah dalam keadaan terkunci. Om Harry yang menguncinya. Namun tetap saja aku ketakutan sambil berharap pintu tidak akan bisa terbuka. Beberapa saat lamanya gagang pintu itu bergerak-gerak walau sesekali berhenti. Aneh, tapi nyata. Ketika tiba-tiba secara perlahan anak kunci bergerak berputar dengan sendirinya. Ada sesuatu yang tidak terlihat yang membuatnya berputar. Hingga akhirnya anak kunci berhenti bergerak ketika posisinya sudah menunjukkan kalau pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci. "Jangan takut, Bri. Biarin saja, jangan lihat," Om Harry akhirnya berbicara. Namun mataku terus saja mengarah ke pintu, menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Iya. Lalu gagang pintu kembali bergerak ke bawah. Akhirnya, perlahan-lahan pintu mulai terbuka. Celah kecil mulai terlihat ketika pintu terus bergeser terbuka. Dari balik kelambu kami terus memperhatikan. Pelan-pelan kami dapat melihat ruang tengah melalui celahnya. Ruang tengah sangat gelap karena lampu Petromax sudah mati sejak tadi. Kami belum melihat apa-apa. Sampai akhirnya ada sesuatu yang muncul dari balik pintu. Sesuatu yang sudah aku lihat beberapa saat sebelumnya. Ada pocong berdiri. Sebagian tubuhnya terlihat dari celah pintu yang masih terbuka hanya beberapa sentimeter saja. Aku terdiam seperti terhipnotis. Aku lihat Om Harry juga begitu. Dia masih diam membisu. Sementara pocong itu masih saja berdiri di depan pintu. Kemudian pintu bergerak lagi. Bergerak semakin lebar. Secara perlahan. Sebagian besar tubuh pocong itu menjadi terlihat ketika pintu sudah nyaris terbuka penuh. Kemudian pocong itu bergerak. Bergerak masuk ke dalam kamar. Lalu berhenti dan berdiri tepat di sebelah tempat tidur. Hanya kelambu tipis tembus pandang yang membatasi jarak kami. Jantung seperti berhenti berdegup. Keringat dingin mulai mengucur. Aku gemetar ketakutan. Tiba-tiba Om Harry bangun dari posisi tidurnya dan duduk di samping tempat tidur. "Jangan lihat dia, Bri. Kamu merem saja." Aku menuruti omongannya. Aku memejamkan mata sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. "Tolong jangan ganggu, pergi dari sini." Aku dengar Om Harry berbicara dengan pelan. Suaranya bergetar. Setelah itu dengan suara pelan aku mendengar dia membaca doa dan ayat-ayat suci. Cukup lama mendengar Om Harry melakukan itu hingga pada akhirnya aku mendengar kalau dia seperti bangkit dari duduknya. Kemudian terdengar suara pintu yang tertutup. Aku membuka pintu lalu melihat Om Harry sedang mengunci pintu. Kali ini dia mencabut anak kunci. Pocongnya sudah tidak ada. "Bri, bangun. Yuk sholat subuh dulu." "Ah, alhamdulillah. Ternyata sudah subuh." Aku langsung beranjak ke kamar mandi untuk berwudu. Suara motor terdengar dari kejauhan ketika aku dan Om Harry sedang duduk di teras rumah. Jam sudah menunjukkan hampir di pukul 7 pagi. Ternyata Om Wahyu yang datang dengan mengendarai motor. "Wah, kok sarapannya cuma teh saja, Bri?" Cengengesan Om Wahyu menyapaku setelah turun dari motornya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menyiapkan sarapan. Seperti hari-hari sebelumnya, suasana pagi di perkebunan karet itu cukup indah dan menenangkan. Sangat berbeda dengan situasinya pada malam hari. Embun pagi menutupi nyaris seluruh perkebunan, sinar matahari perlahan menembus masuk melalui sela-sela pohon. Sangat indah. Masih di teras rumah, kami menikmati nasi goreng kilat buatan Om Wahyu sambil berbincang panjang lebar disertai gelak tawa, seperti tidak pernah ada kejadian menyeramkan pada malam sebelumnya. Kami belum membahasnya. Tidak lama setelah itu, satu persatu pekerja perkebunan mulai berdatangan. Kemudian mereka bersama Om Harry dan Om Wahyu melaksanakan rutinitas pekerjaannya. Aku gimana? Tinggal di rumah? Tidak mau, tidak berani. Aku mengikuti kegiatan mereka sampai selesai. Di sela-sela pekerjaan, Om Wahyu sesekali mengajakku berbincang. Dia bertanya tentang situasi rumah semalam ketika dia tidak ada, dan aku ceritakan semuanya. Itulah Bri, sebenarnya kami tidak mau cerita, tapi akhirnya kamu merasakan juga kan? Semoga kamu tidak kapok main kesini. Begitu kata Om Wahyu. Kapok? Tentu saja gua kapok. Aku akan berpikir 1000 kali untuk berlibur di tempat ini lagi. Sebenarnya aku sudah pingin pulang tapi tidak berani bilang. Tidak enak, pasti merepotkan. Karena Om Heri tentu saja harus mengantar aku nantinya. Ya sudah, aku cuma bisa pasrah menunggu sampai hari Minggu untuk bisa pulang. Sebenarnya mengesampingkan makhluk-makhluk menyeramkan yang selalu datang, perkebunan ini tergolong indah. Aku suka dan menikmati. Suasananya tenang dan udaranya masih segar karena memang letaknya di tengah-tengah hutan. Keadaan yang cukup susah aku dapatkan di kampung halaman. Tapi ya itu tadi, banyak kejadian seram ketika malam datang. Sore menjelang, kami bersama para pekerja lainnya sudah dalam perjalanan pulang. Ada yang menggunakan motor, ada juga yang mengendarai sepeda. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul di teras, berbincang sambil membereskan perlengkapan dan peralatan. Sementara aku langsung masuk duluan ke rumah, merebahkan tubuh di kursi panjang ruang tengah. Capek. Aku melamun sambil menikmati pemandangan di luar jendela. Hari yang tadinya terang, berangsur mulai menjadi gelap. Dari kursi panjang itu, posisiku membelakangi teras rumah, tempat di mana Om Heri dan lainnya sedang berbincang. Menghadap ke dapur dan kamar mandi, aku jadi dapat melihat langsung ke arah bagian belakang rumah itu. Belum ada yang menyalakan lampu dan ditambah sudah menjelang malam, isi rumah menjadi agak temaram, apalagi bagian belakangnya. Di antara pintu kamar mandi dan dapur ada pintu kayu yang langsung menuju keluar. Di tengah-tengah lamunan aku terkesiap. Aku melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang berkelebat keluar dari dalam kamar mandi, kemudian masuk ke dapur. Hanya sekelebat, tapi aku yakin kalau itu benar terjadi. Apa itu yang baru saja lewat? Begitu gumamku dalam hati. Selanjutnya aku berpikir kalau itu hanya bayangan biasa, karena orang-orang di luar hilir mudik di depan pintu. Mungkin itu bayangan mereka. Aku lanjut menatap jendela menikmati pemandangan di luar. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba dari sudut mata terlihat bayangan itu lagi. Kali ini tidak hanya sekelebat, tapi bayangan itu diam berdiri tepat di depan pintu belakang. Aku belum berani melihatnya langsung, mata masih menghadap ke jendela, posisi tubuh masih rebah berbaring. Tapi akhirnya yang awalnya hanya berani melirik, aku nekat melihatnya langsung. Benar, ada bayangan hitam berdiri. Sosoknya seperti laki-laki, tinggi besar, hampir setinggi pintu rumah. Aku masih terdiam terkesima memperhatikan. Tidak bisa melihat jelas wajahnya, aku hanya mampu sampai melihat bentuk sosoknya. Perlahan bangkit dari posisi berbaring, aku berniat untuk lari ke teras depan. Mata masih terus menatap ke bayangan hitam itu, takut tiba-tiba dia bergerak mendekat dengan cepat. Bri, belum mandi kamu, mandi dulu sana. Suara Om Wahyu yang tiba-tiba muncul dari balik pintu depan mengagetkanku. Belum Om, nanti saja, tanggung, jawabku pendek. Ketika aku melirik lagi ke pintu belakang, bayangan hitam itu sudah tidak ada, sudah menghilang. Malam pun tiba. Karena di luar gerimis, tidak seperti malam sebelumnya, kali ini kami hanya duduk bertiga di ruang tengah sambil menikmati makan malam yang disiapkan oleh Om Wahyu. Perbincangan tidak ada membahas sedikit pun tentang kejadian semalam. Kedua Om tampaknya seperti menjaga supaya aku tidak trauma dan ketakutan. Tidak ada pembicaraan tentang itu sama sekali. Kami hanya berbincang tentang hal yang menyenangkan. Seperti itulah kira-kira. Perbincangan kami ditambah dengan canda tawa memecah sunyinya malam. Sementara di luar, hujan turun semakin deras, sesekali suara petir terdengar satu persatu. Sudah jam 10 malam. Perbincangan belum juga ada tanda-tanda akan selesai. padahal aku sudah mengantuk akibat kurang tidur pada malam sebelumnya. "Sudah ngantuk, Bri. Kamu tidur duluan sana." "Ya, Om. Aku tidur duluan ya." Begitu aku bilang ke Om Harry. Setelahnya aku beranjak masuk ke dalam kamar mencoba untuk tidur. Om Harry dan Om Wahyu masih lanjut berbincang. Karena memang sudah lelah dan mengantuk berat, aku langsung tidak sadarkan diri. Terlelap. Entah waktu itu sudah jam berapa, tiba-tiba aku terjaga. Yang pasti hari masih malam. Seperti biasa, sekeliling tempat tidur tertutup kelambu. Dalam kamar penerangannya temaram, cahaya hanya bersumber dari lampu tembok di sudut ruangan. Aku tidur di sisi kiri tempat tidur. Setelah menoleh ke sebelah kanan, Om Harry tidur di sisi lainnya, sisi dekat tembok. Cukup lama aku terbengong-bengong untuk menyadari kalau sudah benar-benar terjaga. Om Harry terdengar dengkurannya menandakan kalau dia benar-benar nyenyak. Apakah saat itu aku benar-benar terjaga? Aku akan meragukan tentang hal ini di akhir kejadian sampai sekarang. Beberapa saat kemudian aku melirik ke arah pintu kamar, ternyata dalam keadaan terbuka. Ruang tengah kelihatan sudah gelap gulita. Hanya cahaya langit dari luar yang sedikit memberikan penerangan dari sela jendela. Hujan sudah berhenti, tidak terdengar lagi suaranya. Hanya suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang terdengar bersahut-sahutan. Dan lagi, suara lolongan panjang anjing hutan mulai terdengar dari kejauhan. Suasana semakin mencekam. Ketika sedang menatap ke arah ruang tengah, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Ada bayangan hitam yang bergerak dari arah belakang rumah, kemudian berdiri diam di depan pintu. Aku terpaku. Sosok itu lagi. Begitu pikirku dalam hati. Aneh, badan sama sekali tidak bisa digerakkan. Mulut tercekat, tidak bisa bersuara untuk mencoba membangunkan Om Harry. Aku ketakutan. Ketika sosok itu mulai berjalan masuk ke dalam kamar, aku masih belum bisa bergerak dan bersuara. Sama sekali kaku. Kemudian sosok itu berhenti tepat di samping tempat tidur, berdiri menghadap ke aku yang masih terbaring. Jarak kami terpaut beberapa puluh sentimeter, hanya kelambu tipis sebagai penghalangnya. Aku semakin ketakutan, masih saja tidak bisa bergerak dan bersuara ketika sosok itu perlahan mendekat. Semakin mendekat, kemudian tangannya mulai membuka kelambu. Pada saat itu aku belum juga bisa melihat wajahnya dengan jelas, terlihat hanya hitam legam. Aku menoleh ke kanan, Om Harry masih saja lelap tertidur. Aku panik ketika kelambu sudah benar-benar terbuka. Lalu sosok itu mencoba mengangkatku, membopongku dari atas tempat tidur. Tetap, aku masih belum bisa bergerak dan bersuara, hanya bisa menoleh ke arah Om Harry yang masih tetap terlelap. Aku menangis dalam diam, air mata mulai jatuh, panik dan ketakutan. Setelah badan sudah benar-benar terangkat, sosok itu membawaku keluar kamar. Desah nafasnya mengeluarkan hawa panas yang menerpa wajahku. Aku masih belum juga bisa melihat wajahnya. Kemudian, dia membawaku keluar rumah melalui pintu depan. Sejak detik itu, aku memejamkan mata dan berdoa sebisanya di dalam hati. Setelahnya, aku merasa kami terus bergerak, menjauh meninggalkan rumah. Tidak tahu ke arah mana. Tidak tahu menuju kemana. Hingga beberapa menit kemudian kami berhenti. Saat itulah aku baru berani membuka mata. Masih berada di dalam gendongan sosok itu, aku melihat ke sekeliling. Ternyata kami berada di tengah-tengah pepohonan. Bukan pohon karet, tapi pohon lain yang besar dan rindang, seperti di tengah hutan belantara. Keadaan sangat gelap. Hanya cahaya dari langit yang menembus selap pepohonan yang membantu penglihatan. Kemudian perlahan dia menurunkanku dari gendongannya, memposisikanku berdiri di samping kirinya. Sementara itu aku masih saja tidak bisa bergerak dan bersuara. Cukup lama kami berdiri diam dalam keheningan. Hingga pada akhirnya, ada sesuatu yang bergerak di kejauhan, bergerak mendekat ke arah tempat kami berdiri. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku dapat melihat dengan jelas apa itu yang sedang bergerak mendekat. Aku melihat ada serombongan orang yang datang berbaris beriringan. Aku langsung tersadar kalau aku pernah melihat rombongan ini sebelumnya. Beberapa orang yang berjalan paling depan terlihat membopong sesuatu. Benar, mereka membawa keranda mayat. Saat itu pula aku baru tersadar kalau beberapa meter di depan kami berdiri ada lubang di tanah yang memanjang, persis seperti liang kuburan. Beberapa saat kemudian, rombongan itu berhenti tepat di depan liang kuburan. Lalu beberapa orang yang menggotong keranda menurunkan kerandanya dari pundak mereka. Di atas keranda aku melihat sesosok jenazah yang terbaring dengan berbalut kain kafan. Mengerikan. Semakin ketakutan, aku menangis dalam diam. Ketika aku menoleh ke kanan untuk melihat sosok tinggi besar yang membawaku ke tempat itu, dia hanya berdiri diam memperhatikan rekan-rekannya. Proses penguburan di tengah hutan pada tengah malam itu pun dimulai. Beberapa orang mulai menurunkan jenazah dari atas keranda untuk memasukkannya ke dalam liang kubur. Jarakku dan pocong yang sedang diangkat itu hanya beberapa meter. Sangat dekat. Aku semakin ketakutan. Badan gemetar hebat ketika aku melihat hal yang cukup mengerikan. Ketika hendak dimasukkan ke liang kubur, pocong itu terlihat terbuka pada bagian wajahnya. Dari pantulan sedikit cahaya langit, aku dapat melihat wajahnya. Kemudian, pocong itu tersenyum ke arahku. Aku menangis sejadi-jadinya ketakutan hingga pada akhirnya jatuh terduduk. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Bri, bangun Bri, bangun. Hari masih gelap ketika aku tersadarkan oleh suara Om Heri dan Om Wahyu. Ternyata aku sedang berada di teras depan rumah berbaring di lantainya. Ketika sudah benar-benar siuman, hanya satu kalimat yang sangat ingin aku ucapkan. Om, aku ingin pulang. Tidak tahan lagi Om, takut. Sambil menangis aku mengucapkan kalimat itu. Ya Bri, hari ini Om antar kamu pulang ya. Begitu kata Om Heri. Hari itu juga aku pulang. Itulah pengalaman yang aku dapatkan ketika berlibur di perkebunan karet, salah satu pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah aku alami. Cukup, aku kapok, tidak mau lagi datang ke tempat itu. Sementara Om Heri dan Om Wahyu tetap melanjutkan hidup di sana. Jadi masih banyak kejadian mencekam yang akan mereka ceritakan.